7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Continuă discuțiile privind transportul cu microbuze în capitală.
Cu un calcul estimativ, 70 de milioane pe an, noi am putea suporta cu 3 lei transportarea călătorului, investind așa cum solicită și primarul și viceprimarul, investind parțial în unități de transport.
Agricultura moldoveană intră în epoca aplicațiilor mobile.
Indiferent unde mă află eu sau directorul companiei la moment, îți poți deschide calculatorul și înțelege unde se află careva tehnică, cât mai este de recoltat.
Și rubrica Cui îi e frică de NATO? Astăzi despre relațiile Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică după concentrarea puterii în mâinile socialiștilor. Începem cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu spune că Republica Moldova a primit din Germania 10 de seturi de teste pentru depistarea rapidă a unor eventuale cazuri de infectare cu noul coronavirus. Ea a vizitat astăzi dimineață Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din Chișinău, unde le-a mai spus jurnaliștilor că două persoane au fost testate deja cu rezultate negative. Numărul celor care solicită testul este mare, dar decizia se ia doar dacă există motive întemeiate, a spus ministra. Președintele Igor Dodon, care a însoțit-o, a spus că el a inspectat și aeroportul, unde funcționează scanere de febră pentru cei care intră în țară. Dodon a îndemnat călătorii să recunoască dacă au fost în zone de risc.
Trebuie să fim prudenți, trebuie să fim responsabili și ar fi bine cei care vin din zonele afectate atunci când intră în țară să spună sincer de unde vin, pentru că se mai tem să spună, dar mai bine să spună, pentru că noi acordăm tot ajutorul necesar.
Coronavirusul a ucis încă 3 oameni în Iran, ridicând numărul deceselor la 16. Iranul este țara cu cel mai mare număr de decese cauzate de coronavirus în afara Chinei, epicentrul infecției care a apărut în luna decembrie și a făcut până astăzi pentru peste 2600 de victime și peste 80.000 de bolnavi. În Italia, țara europeană cea mai afectată, virusul, depistat inițial în două provincii nordice, a început să se extindă spre centru și sud, dar numărul deceselor a rămas neschimbat la 7. Autoritatea Națională pentru Integritate spune că va verifica averea președintelui Igor Dodon în urma relatărilor despre numeroasele sale vacanțe. Anunțul se conține într-un răspuns la sesizarea lui Alexandru Slusar, deputat al platformei DA din opoziție. Luna trecută, ziarul de gardă a scris că președintele, care a lucrat în ultimul deceniu numai la stat, având salariu de bugetar, și-a permis în această perioadă câte 2 vacanțe pe an, la mare, munte și stațiuni balneare, din Maldive până în Dubai, Grecia sau Elveția. Dodon a amenințat ziarul cu un proces, spunând că a publicat imagini despre viața sa privată și de familie, cu scopul de a-i leza onoarea și demnitatea. Secretarul de stat american Mike Pompeo a repetat astăzi că Statele Unite vor semna cu talibanii un acord de pace în Afganistan pe 29 februarie, dacă înțelegerea lor de a reduce violențele pe parcursul unei săptămâni se încununează de succes.
If we get to this point on Saturday and you see the arrangements that we have set forward, our conditions based.
Vorbindu-le jurnaliștilor la Washington, Pompeo a spus că acest armistițiu, deși imperfect, funcționează și că există o șansă istorică pentru pace. Acordul de pace, dacă este semnat, va include un calendar pentru retragerea condiționată a trupelor americane după războiul de aproape 19 ani și pentru începerea unor negocieri în interiorul Afganistanului între talibani și guvernul de la Kabul. Fostul președinte egiptean Hosni Mubarak, care a fost alungat de la putere în timpul unei revolte în 2011, a decedat la vârsta de 91 de ani, a relatat televiziunea de stat din Egipt. Mubarak a condus Egiptul timp de aproape 30 de ani.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Coronavirus este și astăzi unul din cuvintele cele mai răspândite în lumea întreagă. Crește lista țărilor, inclusiv europene, cu cazuri confirmate de infectare. Bursele de valori se prăbușesc din cauza fricii investitorilor de o pandemie. iar autoritățile din diferite țări se străduiesc să convingă oamenii să nu intre în panică și să-și ia informația din surse serioase, așa cum a făcut de altfel și colaboratorul nostru Eugen Muravski.
Moldova rămâne ocolită de coronavirus. Cele două scanere instalate la aeroport au arătat azi că doi moldoveni care se întorceau de la Moscova aveau febră. Ei au fost duși la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, unde au trecut testul pentru coronavirus și rezultatul a fost negativ. Cu această ocazie, președintele Dodon a fost și la aeroport și la spital și a dat asigurări că toate autoritățile sunt în alertă și au luat toate măsurile de precauție necesare. Grijile moldovenilor sunt legate de situația din Italia de Nord, unde e în prezent cel mai mare focar de coronavirus din Europa, cu 230 de cazuri între care 7 letale. Anume, acolo trăiește și cea mai mare diasporă moldovenească din UE. COVID-19, cum a fost numit de cercetător virusul, are până acum o rată a mortalității de 2%. Riscul variază însă foarte mult după vârstă. Pentru cei între 10 și 39 de ani, cifra scade la 0,2%. În China, unde au fost înregistrate marea majoritate a cazurilor și a deceselor legate de coronavirus, 4 din 5 victime aveau peste 60 de ani și 3 din 4 aveau probleme anterioare, precum boli de inimă, diabet sau tumori. În total, în lume au fost depistate până acum 80.000 de cazuri și 2.700 de oameni au murit din cauza noului virus. Pentru comparație, gripele obișnuite de sezon omoară anual între 290.000 și 650.000 de oameni, cifre incomparabil mai mari decât virusul din Wuhan. Rata de mortalitate, adică numărul victimelor raportat la numărul total de îmbolnăviți, este însă mult mai joasă pentru gripă obișnuită, sub 0,1%. Și pentru ea există vaccin și medicamente. Pentru COVID-19 încă nu există și nici nu se știe când le vom avea. Iar fără un leac să-l oprească, chiar și un virus cu rată de mortalitate joasă poate face ravagii, mai ales că boala pare să se transmită mai repede decât gripa obișnuită. Se estimează că fiecare pacient infectat cu COVID-19 transmite în medie virusul către 2,2 alte persoane. Partea bună e că cercetătorii au cartografiat deja genomul la mai multe mostre ale virusului, adică știu din ce proteine și gene e făcut, lucru care îi va ajuta să dezvolte un vaccin mult mai repede. Asta va dura oricum însă luni de zile, în cel mai optimist scenariu. Până atunci, genomul virusului ne poate spune măcar de unde ne-am pricopsit cu el. Se pare că vine de la un coronavirus răspândit printre lilieci, care a trecut prin niște pești din Marea Chinei de Sud și a făcut tranziția la om recent, în decembrie 2019. Cât lucrează cercetătorii, povara e pe autorități să prevină răspândirea virusului, dar și a panicii. Primarii mai multor localități din Italia de Nord s-au văzut nevoiți să calmeze lumea și să roage localnicii să nu năvălească disperați prin magazine și farmacii. În Ucraina, cetățenii întorși din China au fost puși în carantină, inclusiv într-un sanatoriu din Novi Sanjar, spre nemulțumirea localnicilor, care au protestat și chiar au atacat autobuzele care îi transportau pe cetățenilor întorși din China. Fricile au fost atâțate și de niște e-mail-uri false care ziceau că virusul a ajuns și în Ucraina, pe când, de fapt, niciun caz nu a fost încă depistat la ucraineni. În Moldova, primele simptome ale panicii se resimt în farmacii, unde spre seară nu se mai găsesc măști și dezinfectanți, prețul cărora a crescut pe măsură. Ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, spune că sunt suficiente măști în depozite, dar prețul lor nu e reglementat prin lege, așa că a apelat la bunul simț al agenților economici să nu exagereze cu adaosurile comerciale.
A fost Eugen Muravski. La Chișinău continuă între timp să facă valuri disputa dintre proprietarii de microbuze și mai mulți demnitari socialiști în frunte cu premierul și primarul capitalei, care au prezis că era acestui tip de transport a cam apus. Într-o ultimă evoluție, transportatorii au spus că dacă primesc subvenții de la primărie, nu vor scumpi biletul și chiar vor oferi avantaje unor categorii de călători. Ala Ceapai.
Proprietarii de microbuze folosite la transportul de pasageri cer condiții comparabile cu cele de care beneficiază parcurile de trolebuze și autobuze, adică subvenționarea, ceea ce ar permite menținerea tarifului actual de 3 lei la maxi-taxi. Calculele transportatorilor arată că pentru a acoperi diferența dintre actualul tarif stabilit mai bine de 10 ani în urmă și cel real care se apropie de 10 lei, ar fi nevoie de subvenții anuale din partea municipalității în valoare de 70 de milioane de lei. Dacă primăria ar mai găsi 30 de milioane, atunci microbuzele ar putea transporta gratuit pensionarii. Președintele Consiliului Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, consideră că municipalitatea ar dispune de acești bani, pentru că a prevăzut în buget transferuri pentru parcul urban de autobuze și regia transport electric mult peste cele de care ar avea nevoie cele două întreprinderi municipale.
După un calcul estimativ, 70 de milioane pe an, noi am putea suporta cu 3 lei transportarea călătorilor, investind, așa cum solicită și primarul și viceprimarul, investind parțial în unități de transport și reînnoind și majorând salariile pentru a interesa șoferii noștri de a rămâne la muncă.
Oleg Alexa a mai menționat că operatorii de maxi-taxi din capitală așteaptă de la primărie o viziune clară privind viitorul acestui tip de transport. După ce luni urmare a grevei transportatorilor, primarul general Ion Ceban a avertizat că municipalitatea ar putea rezilia contractele cu aceștia, iar premierul Ion Chico a spus că microbuzele în general nu mai au ce căuta pe străzile capitalei. Consilierul municipal din fracțiunea Platforma Da, Iurie Tesa, a menționat că municipalitatea nu se poate descurca în prezent fără microbuze, întrucât multe din ele circulă în zone unde nu ajung trolebuze și autobuze. La moment nu există o viziune foarte clară a primăriei privind planul de mobilitate urbană, care să stabilească foarte clar locul și rolul microbuzelor în procesul de transportare a pasagerilor, a precizat un alt consilier municipal, Sergiu Tofilat, din partea Mișcării Forța Nouă. Nu există date foarte exacte despre numărul de microbuze de care ar avea nevoie primăria pentru a face față fluxului de pasageri. La fel, nu este definitivat procesul de tichetare electronică. Toate aceste măsuri nu pot fi făcute peste noapte, a precizat Tofilat. După părerea sa, propunerile transportatorilor ar putea fi o soluție, însă doar intermediară, pe termen scurt.
Pentru că dacă nu întreprindem acum nimic, noi o să întrezăm că voi nu o să treceți testarea tehnică, jumătate de microbuză sau câte acolo o să dispară, lumea o să fie nemulțumită, ca să nu ajungem la situația asta. Deci noi trebuie să găsim o soluție pe termen scurt, pe un an de zile sau pe 2 ani de zile, parțial se poate de revizuit tariful, parțial de văzut cu compensațiile.
Consilierul Corneliu Pântea de la Partidul Unității Naționale crede și el că subvenționarea pierderilor transportatorilor din bugetul municipal ar putea fi o soluție provizorie pentru acest an.
În acest fel împușcăm trei ieburi. Unu, nu mai trebuie să avem cheltuieli suplimentare din buget. Doi, pasagerii rămân pe același tarif. Trei, probabil este o soluție care într-o oarecare măsură vă poate satisface și pe dumneavoastră. Dar iarăși este decizia Consiliului Municipal, asta este doar părerea mea.
La dezbaterea de la primărie au lipsit consilierii din cea mai numeroasă fracțiune, cea a socialiștilor, care, deși nu deține majoritatea voturilor, ar putea înclina balanța de forțe. Primarul general Ion Ceban, care a candidat din partea socialiștilor, declara luni, după ce mai multe rute și-au sistat temporar activitatea, că nu ar agrea nici majorarea tarifelor de călătorie, nici subvenționarea operatorilor din bugetul municipal. Problema transportatorilor de microbuze urmează a fi discutată joi în Consiliul Municipal Chișinău, când Direcția Transport Public ar urma să-și prezinte propriile analize la datele furnizate de către operatorii privați. Transportatorii au avertizat din nou că dacă municipalitatea nu identifică în timp rezonabil o soluție agreabilă, ei își rezervă dreptul să reia protestele de o manieră mult mai categorică. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Toată lumea știe că Republica Moldova este printre țările cu cel mai bun internet și cu cel mai mare grad de penetrație, cum se spune, a telefoniei mobile. Ceea ce mai puțină lume știe este că, de asemenea avantaje, profită tot mai mult și agricultorii moldoveni. Producătorii care și-au adaptat afacerile la noile timpuri pot fi deocamdată numărați pe degete, cei drept, dar lucrurile se schimbă rapid. Diana Răileanu a discutat astăzi cu producători care folosesc deja aplicații mobile pentru a-și monitoriza și conduce afacerile.
Teremurile agricole monitorizate de camere video, sere cu senzori sau drone care să survoleze terenurile atunci când agricultorul vrea să știe exact ce pagube a produs o furtună sau o ploaie torențială. Aceste dotări, deși par rupte dintr-un film science fiction, de mai mulți ani sunt aplicate și pe terenuri din Republica Moldova. Gheorghe Tomasevici este directorul adjunct al unui grup de peste 10 companii care în total dețin peste 50.000 de hectare de plantații. El spune că noile tehnologii îi permit să țină pulsul afacerii chiar și atunci când este la distanță.
Indiferent unde mă aflu eu sau directorul companiei la moment, îți poți deschide calculatorul și înțelege unde se află careva tehnică, cât mai este de recoltat, care sunt planurile imediat următoare din punct de vedere a tehnologiei.
Dar digitalizarea v-a permis să aveți mai puțini angajați decât era în mod obișnuit dacă aveați ferme clasice.
Digitalizarea mai mult ar ajuta la optimizarea cadrului administrativ decât cadrului operațional. Până la urmă, nu am înlocuit persoanele cu careva inteligență artificială sau autopiloturi. Nu, nu, nu putem vorbi la momentul de față de reduce numărul de personal, dar am putea vorbi ușor despre o executare mai strictă a acelor sarcini care sunt puse.
Schimbările climatice inevitabil vor obliga producătorii agricoli să introducă noile tehnologii în munca de zi cu zi, se arată convinsă Zinaida Plămădeală, cu administratoarea unei cooperative ce deține câteva zeci de hectare de plantații cu pomușoare în raionul Ungheni. În acest an, cu sprijinul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, pe scurt USAID, planifică construcția unei pepeniere inteligente, în care ferestrele să se deschidă în funcție de temperatura și umeditatea din interior și cu sistem automat de irigare.
Aceasta va fi o pepenieră de tip nou pentru Republica noastră, pentru că până acum se practica creșterea în sol. Știm probabil solul foarte ușor se poate infecta, de aceea planta după aia devine și ea bolnavă. Noi o să creștem aceste plante în substrat, prin aceasta obținând un material săditor calitativ de o valoare înaltă. Atunci când auzi că sunt careva oportunități de a merge cumva câțiva pași înainte sau cel puțin a ne alinea la practicile țărilor care deja au trecut prin aceste etape, cred că ar fi o prostie să zicem că nu, rămânem conservativi și facem așa pentru că cum făcea bunica era mai bine.
De peste 6 ani, Ghenadie Cioinac administrează o companie care oferă softuri și tehnică modernă pentru agricultorii care vor să-și adapteze afacerile la noile tehnologii. De la an la an, spune antreprenorul, sunt tot mai mulți cei care preferă să-și digitalizeze gospodăriile agricole. Ce înseamnă acest lucru? Că pot obține mai multă producere cu mai puțină implicare fizică.
Nu toți au studii calificate în agricultură, și anume agronomie și protecția plantelor. Deci aici este primul suport. Al doilea suport este managerial. Datele vin cu o precizie mai înaltă, exactă și la timp, nu post factum, și atunci aceste date pot servi pentru luarea decizii. Ca exemplu, planificarea lucrărilor. Monitoringul din sateliți ne permite ca să evaluăm sectoarele problematice. Deci toate acestea ar servi ca o prevenire, ca o informație operativă, instantaneu, de pe toată suprafața, nu de la o margine a câmpului, cât reușește un fermier să viziteze, să analizeze, primind niște decizii mai exacte și mai prompte.
Agricultorii cu care am stat de vorbă admit că, la prima vedere, adaptarea afacerilor la noile tehnologii implică mai multe costuri. Soluția pe care au găsit-o ei și care e la îndemâna tuturor este cooperarea și, respectiv, împărțirea cheltuielilor. Însă, dincolo de aspectul financiar, importantă este mai ales capacitatea fermierilor de a pune în practică tot ce este nou, în condițiile în care productivitatea muncii este un factor definitoriu al rentabilității. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 difuzăm sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe net. Difuzăm în continuare, în această emisiune, o nouă ediție a rubricii Cui îi este frică de NATO, pregătită de la Chișinău de Liliana Barbaroș.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Analistul român Iulian Chifu, director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning de la București, critică ca fiind aproape inexistentă cooperarea actuală a Republicii Moldova cu NATO. Asta deoarece guvernul de la Chișinău ar fi încetat să mai elaboreze rapoarte despre îndeplinirea angajamentelor din acordul de parteneriat cu organizația, nu participă la exerciții și antrenamente și ar fi abandonat protecția împotriva fake news. Atenția și banii unei astfel de organizații se pierd foarte repede. Recuperarea lor vreodată este aproape imposibilă, avertizează analistul într-un interviu la Europa Liberă.
Urmează să fie propusă o nouă generație de acorduri individuale, de parteneriat și aici evident că se ia în discuție și ce s-a făcut până acum. Până la urmă e vorba despre banii contribuabilului țărilor, statelor europene, euroatlantice, membre ale NATO, care sunt oferite Republicii Moldova spre a-și consolida propria apărare și securitate. Și acolo sunt niște angajamente convenite de comun. comun acord între Alianța Nord-Atlantică și statul Republica Moldova. Ori dacă ele nu sunt asumate, nu sunt duse la îndeplinire, e o problemă majoră. E o problemă majoră și pe relațiile bilaterale între statele membre NATO și Republica Moldova, state care au investit în diferite proiecte, Republica Moldova care are angajamente, vezi, de prezență internațională, exerciții plus participare internațională în operațiuni pe care nu le-a onorat niciodată.
Ca să înțeleg, dumneavoastră spuneți că fondurile care s-au investit, probabil aveți în vedere acel program, de exemplu, acel program de sporire a capabilităților militare,
DCBA,
probabil,
da.
Așa, aveți în vedere și alte programe, deci banii care s-au investit, eficiența lor nu mai e probată, adică ce s-a întâmplat?
Eu vreau să vă întreb dacă ați văzut vreun raport al IPAP-ului 2017-2019, acum în pragde. Aia, chiar dacă există elemente care poate nu se comunică public, trebuie să aibă și o componentă publică obligatorie. Trebuie comunicat către Alianța Nord-Atlantică. Sunt rapoarte necesare și ele nu merg în mod automat reportarea în viitorul program. Din contră, resursele introduse în acest proiect trebuie să aibă o decontare finală. Ca orice proiect, că nu inventăm roata aici, managementul e același. Am investit niște bani, s-au produs niște rezultate, haideți să vedem în capătul celălalt eficiența acestei investiții.
Da, eficiența înseamnă în ce?
Dacă eu am pregătit 70 de oameni capabili să apere, să participe la misiuni internaționale de menținerea păcii și astăzi 50 sunt în Europa la muncă și 20 în Federația Rusă, eventual în Donbass de partea rusă, păi care este eficiența? De ce am introdus acei bani? Ei trebuiau să apere Republica Moldova. Trebuiau să reprezinte o plusvaloare și un instrument de negociere al Republicii Moldova în plan internațional.
La un moment dat, Igor Dodon, fiind președinte, s-a opus unor participări a contingentelor de militari moldoveni la diferite exerciții. Acum știri despre astfel de participări nu vedem deloc de la Ministerul Apărării.
Există.
Nu există?
Altfel ați afla despre ele. Deci dacă nu există comunicare publică, înseamnă că nu există aceste participări la exerciții internaționale care asigură interoperabilitate. Participări plătite de obicei de state membre ale NATO și nu de către Republica Moldova. Să știți că alte state investesc pentru a-și pregăti personalul. România a luat foarte mult în spinarea sa din Republica Moldova, dar dacă Republica Moldova nu vrea să-și pregătească personalul, e o problemă. E o problemă de credibilitate. Și nu uitați că dacă Republica Moldova are probleme de securitate și apărare, au în egală măsură probleme și România și Ucraina, singurii doi vecini. Și în momentul în care anumite lucruri care sunt ignorate la Chișinău devin amenințări pentru vecinii tăi, ai o problemă majoră.
A reușit Republica Moldova să profite măcar un pic din această deschidere care a existat foarte evidentă în cadrul NATO de a-și întări flancul estic și indirect și ceea ce se află dincolo de flancul estic?
În primul rând că NATO nu își asumă apărarea mai mult decât a teritoriului statelor aliate. În al doilea rând, proiectul pentru statele vecine a fost acela de a le ajuta să-și întărească apărarea. DCBI-ul, acel Defense Capacity Building, să-și crească capacitățile de apărare. Cum și-au utilizat acei bani, ține în primul rând de statele respective. În cazul Georgiei suntem la alt nivel, în cazul Ucrainei suntem la alt nivel.
În cazul Moldovei, ce știu eu, s-au scris niște strategii. Atât. Sau
s-a
mai...
ceva? Iată, sunteți jurnalist. Chiar și acea protecție împotriva fake news, reacțiile la comunicare strategică, există o strategie de combatere și de apărare strategică, a comunicării strategice, de apărare a spațiului public al Republicii Moldova, nici aceea nu se mai aplică. Există instituții ale audiovizualului, cele care acordă licențe, supervizează cum funcționează, care nu mai respectă acele legi. Nu mi-aduc aminte să fi fost schimbate. Dacă se schimbă, trebuie să explici de ce ai luat niște bani pentru a-ți întări această capacitate pe care astăzi ți-o desfințezi. Nu mai este o amenințare, zona de fake news venită din Federația Rusă pentru Republica Moldova. Controlează Republica Moldova spațiul informațional propriu? M-aș mira. Ne uităm la procentele celor care privesc la televiziunile ruse și la știri produse în Federația Rusă și doar traduse și relansate aici, în Republica Moldova. Aici este o altă mare problemă. care ține de eficiența investiției.
Să formulăm în termeni foarte simpli pentru ascultătorii noștri problema. Putem presupune, știind că avem la guvernare o forță politică care prietenește foarte strâns cu Rusia și ostilă acestor legături euroatlantice, putem presupune că s-a pus piciorul pe frână?
Putem presupune orice. Până una alta, trebuie ca fiecare să-și asume ceea ce face. Pe de altă parte, nu uitați că nu e vorba de relații care să se refere la un mandat. Relații care se referă la un președinte sau altul, la un guvern sau altul, la o putere sau alta. E vorba de relația între un stat și organizație internațională extrem de puternică, care a împlinit 70 de ani de existență și unde a te juca cu focul nu ajută foarte mult. În principiu, atenția și banii unei asemenea organizații îi pierd foarte repede. Recuperarea lor vreodată este aproape imposibilă.
Iulian Chifu, analist în probleme de securitate de la București. Eu sunt Liliana Barbărușia și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
În seria ei de interviuri cu personalități din lumea politicii, Valentina Ursu a stat de vorbă cu deputatul PAS Dumitru Alaiba despre cererea de informații adresate de el autorităților în legătură cu fundațiile de caritate care ar putea fi dominate de politicieni.
Aceste sesizări pe care le facem publice este și un instrument de a atrage atenția asupra unei probleme. Iar al doilea motiv este că, de fapt, pregătim cu colegii de ceva timp unele inițiative pe subiectul fundațiilor și transparenței fundațiilor. Înainte ca să venim cu inițiative, am spus că haideți să ne uităm la date, la unele informații de care dispun instituțiile publice, inclusiv Fiscul, ASP-ul, Agenția pentru Servicii Publice, ca să avem și argumente foarte clare în promovarea inițiativelor noastre. Nu e pentru că nouă ne place sau că așa credem noi, pentru că uitați-vă, iată problema și noi vrem să o rezolvăm prin anumite intervenții, să spunem așa. Fundațiile de așa zisă caritate cu iz politic, unde politicieni sunt mari filantropi, pentru mine au același miros ca și corupție. Transparența finanțării inexistentă, un vehicul chiar grețos de a promova imaginea unui politician care merge la cei mai sărmani dintre noi și le dă o geantă de ceva.
Este apropo, acest an 2020 e și un an electoral în toamnă, exact. Urmează să aibă loc alegerile prezidențiale, dar în lipsa unor prevederi stricte care ar aduce în albia legalității acțiunile pretins filantropice ale politicienilor, discernământul alegătorului este pus la încercare?
Foarte corect și este foarte simplu într-o țară atât de săracă cum este Republica Moldova să cumperi votul cu o geantă de orez. Este trist că unii politicieni utilizează sărăcia oamenilor în strategiile lor electorale. Noi trebuie să spunem în glas tare că atunci când faci caritate pe bani neclar de unde, asta este orice, dar nu caritate.
Dar ziceam, dacă cadrul legal lipsește la acest capitol.
Păi asta e motivul din care am spus, întâi solicităm informații, după asta intervenim la nivel de legislație. Sunt foarte multe analize, inclusiv de la colegi din societatea civilă.
Și Promolexul a avut mai multe rapoarte.
De ori la subiectul dat, s-a vorbit și la nivel de Bruxelles. Deci problema nu mai poate fi negată, dar pentru moment am spus că haideți să vedem ce ne oferă instituțiile statului.
V-ați cerut rapoartele de activitate, se pare că pentru ultimii 5 ani ale acestor fundații, rulajele,
numărul de angajați, finanțatorii. Haideți să vedem de ce dispune statul.
A fost deputatul Dumitru Alaiba, intervievat de Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nicolae Paholnitski de la newsmaker.md.
сегодня и в ближайшие дни Newsmaker выйдет сразу несколько интересных текстов.
Astăzi și în următoarele zile Newsmaker.md va publica câteva materiale interesante. Unul din articole va fi despre modul în care funcționează businessul microbuzelor municipale. Este un subiect foarte actual, dat fiind că luni transportatorii au protestat cerând majorări de tarife până la 6 lei. Corespondenta noastră, Tatiana Sultanova, încearcă să explice problema oamenilor nevoiași. Recent s-a propus modificarea criteriilor în baza cărora vor fi selectați cei care beneficiază de ajutoare sociale. Este o listă lungă de criterii în care se regăsește, de exemplu, cuptorul cu microunde și antena parabolică. Dacă bunăoară persoana are acasă televizor și cuptor cu microunde, atunci scad șansele ei de a beneficia de ajutor social. Newsmaker a analizat în detaliu aceste criterii. Mai citiți un articol semnat de Nadejda Coptu, care a studiat în profunzime ultima sentință a Curții Europene pentru Drepturile Omului, vizând conflictul între foștii acționari ai centrului comercial Gemeni din centrul Chișinăului. În zilele următoare mai publicăm un long read despre istoriile oamenilor care au avut de suferit din cauza firmelor care au construit mansarde în Chișinău.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.